قیرانی ئاینزایی لە عراقدا هۆڵی پەرلەمانی وڵاتەکە جێدەهێڵێت و ڕۆ دەچێتە ناو شەقامی عراقیەوە. زۆرێک لە شارەکانی زۆرینەی دانیشتوانەکەی لە عەرەبی سونەن بۆ زیاتر لە 10 هەفتەیە دەستیان کردووە بە خۆپیشاندانی ناڕەزایی دەربڕین بەرامبەر بە سیاسەتەکانی حکومەتەکەی نوریلمالکی سەرۆکوەزیری وڵاتەکە کە شیعە ئاینزاکان تیایدا باڵادەستن. ئەم چەپۆلی ناڕەزاییانە کە دەویسترێت تانوپۆیەکی بەهاری عەرەبی پێبدرێت لەلایەن هێزە ئاسایشیەکانی حکومەتی عێراقەوە بە توندی سەرکوت کراون بە شێوەیەک کە خوێنیشی تیادا ڕژاوە. بەلای زۆرێک لە چاودێرانەوە ئەو جۆرە بەگشتداچوونەوەی لە عێراق ڕوودەدا ئاماژەیەکە بۆ تێکچوون و ئاڵۆزی ڕەوشی پێکەوە ژیان لە وڵاتەکەدا. عەرەبی سونە لە عێراقدا دەخوازێت جارێکی تریش دەسەڵات بگرێتەوە دەست. لەم هەوڵەشیاندا وڵاتانی وەک عەرەبستانی سعودیە، تورکیا، میسر و ژمارەی وڵاتی تری کەنداوی فارس هاوسۆز و پشتیوانیانن. لە بەرامبەریشدا شیعەکان کە زۆرترایەتین لە عێراقدا بە شوێن سەپاندنی دەسەڵاتی شیعەگەرایین و کۆماری ئیسلامی ئێرانیش پشتیوانیەکی سەرسەختیان لێدەکات. وەک چاودێر دەڵێن دەسەڵاتی شیعەگەرایی بەو مانایی عێراق بە کەرخەی سەپاندنی ویلایەتی فەقێ ببرێ هاوشێوەی ئێران لەو ڕوانگەیەوەی وەک دەڵێن دوابڕیار لەسەر عێراق لە مەرجع شیعەکانەوەیە نەک لە ئەنجومەنی وەزیران و پەرلەمانی وڵاتەکەوە. شاری مۆسڵ یەکێکە لەو شارانەی خۆپیشاندان تیایدا دەستی پێکردووە. وەک لەیث نەکتەل عەبدوڕەحمان دانیشتوویەکی شارەکە دەڵێ ئەو نیشاندانی ناڕەزایی لە مەیدانی ئەحراری مووسڵدا دەکرێن هیچ جیاوازیەکی نییە لەوانەی لە مەیدانی تەحریری قاهیرە دەکران. ئەم دانیشتوی شاری مووسڵ دەشڵێت ئەوەی لە شارەکەیدا ڕوودەدا بە هەموو مانایەک ڕاپەڕینە دژی جەور و ستەم.
هذه الانتفاضة الشعبية يعني انتفاضات سلمية، لكن التعدي اللي عايشين من قبل القوات الأمنية بالموصل تعدي كبير جدا جدا يعني لا يقبله.
ليث نكتل دلي أم رابرين الجماور يعني باريس جاي موصل رابرين يشي أشكيانا بەڵام ئەو دەست درێژی کردنانەی هێزە ئاسایشیەکان لە مووسڵ دەیکەنە سەر خۆپیشاندەران و خەڵکی ناڕازی دەست درێژی و پێشێلکاری ئێجگار گەورەن بە شێوەیەک کە نە هیچ ئاینێک و ئاینزایەک و نە هیچ شەرعێکی ئاسمانی و زەمینیش پێی پەسەندە. لەی نەکتەل پێشتر سەرۆکی ئۆفیسی مافەکانی مرۆڤ بووە لە پارێزگای مووسڵ، وەک دەڵێ نزیکەی ساڵێکە دەستی لەو پۆستە کێشاوەتەوە وەک ناڕەزایی دەربڕین بەرامبەر بە ڕەوشی شارەکەی و ئەو پێشێلکاریانەی بەرامبەر بە دانیشتوانی مووسڵ دەکران بەبێ ئەوەی هیچ لە پێچینەوەیەکی لەسەر بکرێت.
اقتحامات منازل المواطنين بدون وجه حق، ارقاء القبض على المواطنين بدون وجه حق،
لیک نەکتەل دەڵێت نمونەی ئەو پێشەلکاریانە زۆرن، نەوانە هەڵکوتانە سەر ماڵی هاوڵاتیان دەستگیرکردن بەبێ ئەوەی ئەو مافەیان هەبێ یانیش بڕیاری دادگای لەسەر بێ، کوشتن، ڕفاندن، جیاوازی کردن، پەلامەردانی جودابیران، بڕینی بژێوی، نەبوونی خزمەتگوزاریە بنچینەییەکان و چەندان شتی تریش کە وەهایان کرد ڕۆژ بە ڕۆژ ڕەوشی شارەکەیان تێک بچێت و بەرەنجامەکەشی ئەم خۆپیشاندانانن، چونکە وەک دەڵێ هیچ وڵاتێکی عراقی مل بۆ ئەو پێشێلکاریانە نادا بە تایبەتیش ئەوانەی بە مووسڵاوی ناوجێری کردن. ئەم دانیشتووی شاری مووسڵ دەڵێت حکومەتی نێوەندی لە بەغدا لەشکری هێناوە بۆ سەرکوتکردنی خۆپیشاندەران.
حدا الشرطة يعني فاين الشرطة لا من أهالي الموصل، القوات العسكرية فيها أي شخص من الموصل كلها يعني من أهالي الجنوب.
دلي أم هنگاوي حكومتي نيواندي بشكل لكيشيكي قورتر بێجگە لە پۆلیس کە زۆرێکیان خەڵکی پارێزگای مووسڵن، بەڵام هێزە ئاسایشیەکانی ترنا بە لەشکریشەوە لە باشووری عراقەوە هێنراون و دەشڵێت نەدەبووە نوریلمالکی سەرۆکوەزیر ئەو جۆرە ڕێوشوێنەی بگرتایەتە بەر بە تایبەتی کە دەزانێت پەیوەندی نێوان شیعە و سونە لە عێراقدا لە چ قۆناغێکی هەستیاردایە و ئەمەش کاریگەری نێگەتیڤانەی دەبێت بەسەر تەواوی بارودۆخی شارەکەوە. ئەوە تا وەک دەڵێ بە هەموو شێوەیەک و لە هەموو ڕوویەکەوە سەیری ڕەوشی ناوشاری مووسڵ دەکەی هەموو ڕەهەندەکانی قەیرانی شیعە و سونەی تیادایە. لەیث نەکتەل عەبدوڕەحمان دەشڵێت لهلا كوسيلي أمر شيء عراق كي وقا ودي تبيشتاو نوري المالكي وهاو كاركاني بيانوية شكستكاني بشار الأسد لسوريا وحزب الله للبنان وتنانت كوماري إسلامي إيرانيش بليداني سنكاني عراق قربوا بكاتوا.
أكيد هذه العلاقة موجودة أكيد يعني علاقة سوريا طبعا في بعض الأوضاع يعني تدخل موجودة هذا الشيء يعني توت يعني من قبل.
دلبا به جمانيك أو دوسيانا لنا وشكده هر هميان بيوندي بمبارو دوخي عراق وهيو ناكري أميان لويان يان أويان لوي تريان جاب كريتوا أو تادستي وردانا كاني إيران قيشتو تناو شاري موصليج للري لشكري عراقية و بونمونا أم لشكري عراق شوار دوري هندنا او چیشی عنشینی گرتوه لپارزگای موسل بمبستی پارستن یعن بلام تواوی نو چسونه نشینه کن فراموش کراون. دبیت چاره سر چی بیه با عراق بگشتیو با برودوخی شاری موسلیش. لیف نکتل دلت هر اجگر سخته.
من صعب جدا وجود حل لهكذا لكن لأنه الحكومة غير أخطر نقول غير
دلیل بله زور سخته امر رو شواب آسانی چاک بکره چوک حکومتی عراقی هیچ اوکاریه چی ولاتیان نکاتو جل داوکانی خلچیج نگریتو تناند اوکاتش که بغداد دلیل آماده با جو گرتن هیچ جور رجدیه چی تیاده بدی نکره که بتوان ره هیوایه چی با آینده لسر بنیاد بنده چاو دیر دلیل و ده سال بسر پروسی ازاد کدنی عراق ده رد ده بیه بلام استاشی لگل ده بیه سقام جیری اسایشی و جیری سیاسی لولاتک ده بوشی و نهاتو تا عراوه که عراقی کان خونیان پیوه ده بینی.